ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ናይ 2016 ዝዓበየ ስግኣት ኣንጻር መንግስታቶም ናይ ተበዳልነት ምልዕዓል ምንባሩ ጠቒሱ ኣብቲ 677 ገጽ ሪፖርቱ ንልዕሊ 9 ሃገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ከም ቀቢላውነት፣ ዓለታውነት፣ ፀረ እስልምና ከምኡ ውን ፀረ ስደተኛታት ዝበሉ ምልክታት ኣስጋኣቲ ምንባሮም ጠቒሱሎም ሂማን ራይትስ ዋች ምስ ብዙሓት ዝኸፍኡ ጋሃዝቲ መሰላት ዓለም ከም ዝተራኸበ እውን ገሊጹሎም እቲ ጉጅለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዝወዳእናዮ ዓመተ 2016 ሃገራት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መባእታዊ መሰላት ገዲባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፍስስ ዓፈና ቀፂላቶላ ኢሉሎም ዜጋታት ኤርትራ ከዓ ድሕሪ 25 ዓመታት ገና ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጨቆንቲ ዝኾኑ መንግስትታት ይመሓደር ኣሎ ኢሉሎ ዝርዝሩ ካብ ምንያ ፈወርቂ
ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ 2016 ዓመታዊ ፀብፃባት ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዘውፅኦ ፀብፃቡ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ ጭካንን ገደባትን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብዚ እዋን መባእታዊ መሰላት ብምግዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፋስስ ዓፈና ቀፂላትሉላ እውን ኢሉሎም ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘፈቐደ ምእሳር ይፈቅድ ማሕበራዊ ሚድያ ይግድብ ምስ ናይ ወፃኢ ትካላት ምርኻብ እውን ይኽልክል ኣብዚ ዓመት እዚ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ገለ ካብ ዝተፈትሑ እውን ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኢሉሎም ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ከዓ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ምግሃሳ ቀፂላትሉላ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ብዝምልከት ሕቡራት መንግስትታት ዝመዘዞ ኮሚሽን መርማሪ ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ሓያለ ምግሃሳት ምፍፃሙ ምርትዑታት ከም ዝረኸበ ገሊጹሎ ኢሉሎም እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ካብ ዝጠቐሶም ነጥብታት ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ምግሃሳትን ጠቒሱሎም ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ላዕለው ሰበስልጣን ዝነበሩ እውን ይዝርዝር ከምኡ ውን መንግስቲ ብዘይካቶም ዝኣመነሎም 4 ሃይማኖታት ኣብ ልዕሊኦም ውን እንተኾነ ጣልቃ ምእታዊ ይፍፅም እዩ ኣብ ልዕሊ ውህዳን ሃይማኖታት ነፃነት እምነት ምኽልካል እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ዮሃ መሰኻኽር ከዓ ፍሉይ ስቃይ ከም ዝፍፀምን ጠቒሱሎም ካብኣቶም ኣብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ እምነቶም ኣይንካፈልን ዝበሉ 3 መንእሰያት ካብ 994 ዓ.ም ኣትሒዞም ን22 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ እውን ገሊጹሎም ሂማን ራይትስ ዋች ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ፀብጻብ በቢዓመቱ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ።